Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր նոյեմբերի 8-ն է, օրը 5:07։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօր մեր իրականությունում։ Նախ համառոտ ծրագրի մասին։ Տեղի ունեցավ հայ-իրանական համատեղ ջանքերով կառուցվող Մեղրու հեքի հիմնարկեքը, ռեպորտաժ հայ-իրանական սահմանից։ Հայաստանը լուրջ քայլեր է ձեռնարկում ռազմաարդյունաբերական ոլորտի զարգացման ոլորտին ուղված։
Մոտ մի 50 դրամի տատանում եղել է 2-3 ամսվա ընթացքում։ Չի իհարկե։
Հացը նորից թանկացավ, ինչն է պատճառը, բացատրում են մասնագետները։ Փուչիկների գործով միակ մեղադրյալ Սերո Բոզոյանի առողջական վիճակը վատացել է։ Այսօր այլ թեմաներին մենք դեռ կանդրադառնանք, սակայն մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը լուրեր։ Եվրոպայի խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկը, Ալիտալիան, սկսում է կանոնավոր չվերթներ իրականացնել դեպի Հայաստան։ Այդ մասին տեղեկացնում է Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի մամուլի քարտուղար Գևորգ Աբրահամյանը։ CNN հեռուստաընկերությունը հղում անելով Lonely Planet ընկերությանը ներկայացրել է այն 10 երկրների ցուցակը, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում և տնտեսապես շահավետ են։ Հիմնականում սանձղակում հաշվի են առնված այն երկրները, որոնք առավել էժան են։ Առաջին հորիզոնականում է Իսպանիան, ֆինանսական ճգնաժամը և իջնող գները էլ ավելի են դարձել մատչելի Իսպանիան։ Երկրորդ տեղում է Բոլիվիան, որտեղ հյուրանոցները սկսվում են $10, եռյակը եզրափակում է Սլովենիան։ 10-րդ տեղում է Վրաստանը, նայած որ Վրաստանը չի համարվում համաշխարհային զբոսաշրջային երկիր, սակայն այստեղ մեծ թափով զարգանում է զբոսաշրջությունը և համեմատաբար այլ երկրների հետ այստեղ ավելի էժան է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ Հայաստանից ցիրաթրչող օթանավը, որն այսօր վաղ առավոտյան վայրեջք էր կատարել Թուրքիայի Էզրում քաղաքի օթանավակայանում, բերրի զնությունից հետո շարունակել է ճանապարհը։ Այդ մասին տեղեկացնում է ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով թուրքական TRT Haber հեռուստա ալիքը։ Միաժամանակ օթանավով Սիրիա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող Օքնիր եղբորը նախաձեռնությունը հերքել է թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկատվությունը, թե Էրզրումում վայրեջքը հարկադրված է։ Նախաձեռնությունը փոխանցում է, որ Air Armenia ընկերության Բեռնատար ինքնաթիռը զննում անցնելու համար Էրզրումում պետք է վայրեջք կատարել ըստ թուրքական կողմի հետ նախապես ձեռք բերված եւ հաստատված թռիչքուղու։ Այդպես եղել էր նաեւ նախորդ անգամ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Արագս գետի վրա տեղի ունեցավ հայ-իրանական համատեղ ջանքերով կառուցվող հեքի հիմքի առաջին աշխատանքների արարողության պաշտոնական բացումը։ Հիմնական աշխատանքները կիրականացնի իրանական մասնավոր ընկերությունը, սակայն հեքի շինաշխատանքներին կմասնակցեն նաև տեղացի հայերը։ Շինարարության ավարտից հետո 15 տարի Մեղրի հեքի արտադրած էլեկտրաէներգիան պետք է տեղափոխվի Իրան, որից հետո հեքը անհատույց կփոխանցվի հայկական կողմին։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն այս պահին գտնվում է հայ-իրանական սահմանին և մանրամասները փոխանցում է հենց դեպքի վայրից։
Մեղրի Ալվանք գյուղի տարածքում քիչ առաջ ավարտվեց Մեղրի հեքի հիմնարկեքի արարողությունը։ Մեղրի հեքի շինարարությունը նախատեսում է ավարտել 5 տարվա ընթացքում։ Ըստ Հայաստանի եւ Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության, շինարարության ավարտից հետո 15 տարի Մեղրի հեքը արտադրած էլեկտրաէներգիան պետք է տեղափոխի Իրան։ 15-րդ տարվա ավարտին Մեղրի հեքը պետք է անհատույց փոխանցվի հայկական կողմին։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը նախքան հիմնարկեքի արարողությունը հատական տվեց հեկից ակնկալվող արդյունավետությանը։
Եթե հաշվի առնենք, որ այս հեկի հզորությունը և տարեկան արտադրանքը բավականին լուրջ թիվ են կազմում, 130 մեգավատ և շուրջ 850 միլիոն կիլովատժամ տարեկան արտադրանք, և եթե փորձելու լինենք համեմատել մեր գոյություն ունեցող մյուս հեքերի հետ, ապա կտեսնենք, որ սրա էֆեկտիվությունը շատ բարձր է, որ չօգտագործել այս պոտենցիալը դա ուղղակի ընդունելի չի լինի, և որ մեր գլխավոր խնդրի երկրի էներգետիկ անվտանգության գլխավոր խնդիրը լուծելու նախապայմաններից մեկն է դառնում այս հեքի կառուցումը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն հիդրոէլեկտրակայանի շինարարության մոտավոր ժամկետին անդրադարձավ.
Տեղը թվողատի կի բանանոմադե իմ պրոյեկտը
բոլոր քարտեզները բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ուսումնասիրում վերջնական բարձ լինի թե ինչ պատկեր է գրանում այդ դեպքում հնարավոր է ասենք 5 տարուց ավելի նվազնելի կամ գուցե ասենք մի փոքր ավելի փոփոխվի
համաժողովի այս ասոցիացիան ցույց տան պրոյեկտը խուվի ստանդարտ իկտիսադի
ինչպես պարոն Մուսյանի խոսքում նշեց տնտեսապես ձեռնտու եւ լավ նախագիծ է սա
Հայաստանի եւ Իրանի էներգետիկայի նախարարները ստորագրեցին փաստաթուղթ, այն դրեցին ՀԵԿ-ի համար նախատեսված տարածքում եւ բահերով ցեղ լցրեցին։ Ինչպես փոխանցեցին իրանցի գործընկերները, Իրանի նախագահը Հայաստան չի այցելել, քանի որ մեկնել է աֆրիկյան երկրներ։ Հիմնարկեքի արարողությանը հետևեց Սերժ Սարգսյանը։
Բավական է, մնացածներն էլ ուրիշ
Հայ-իրանական սահմանից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այսօր կառավարության նիստի օրակարգում ներառված առավել կարևոր հարցերից էր Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիր զարգացման հարցը։ 2011 թվականի դեկտեմբերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատեց ռազմարդյունաբերության համակարգի բարեփոխումների եւ զարգացման հայեցակարգը։ Միայն նախորդ ամիս արդեն երկու կարևոր պաշտոնական հանդիպում եղավ այս հարցով։ Հոկտեմբերի 17-ին Երևանում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Իտալիայի պաշտպանության նախարարի հետ։ Ամսավերջին էր Հայաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին, որ առաջիկայում համագործակցություն կսկսեն ռազմարդյունաբերության ոլորտում։ Թե ինչ նոր զարգացումների մասին են խոսել այսօր կառավարության նիստում, կհաղորդի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը խորացնում են փոխգործակցությունը ռազմաարդյունաբերության ոլորտում եւ առաջիկայում երկու երկրները ձեռնամուխ են լինելու համատեղ արտադրանքների թողարկմանը։ Այսօր Հայաստանի կառավարության նիստում հավանության արժանացավ Հայաստանի կառավարության եւ Ռուսաստանի կառավարության միջև պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների արտադրական եւ գիտատեխնիկական կոոպերացիայի մասին համաձայնագրի նախագիծը։ Ըստ այդ համաձայնագրի երկու երկրների պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների միջև տեղի է ունենալու արտադրական եւ գիտատեխնիկական կոոպերացիա, որի արդյունքում սպառազինության, ռազմական եւ հատուկ տեխնիկայի մշակման, արտադրության վերանորոգման եւ արդիականացման համար Հայաստանն ու Ռուսաստանը միմյանց են մատակարարելու անհրաժեշտ նյութեր, կիսաֆաբրիկատներ, համալրող արտադրանք, պայստամասեր, սարքավորումներ եւ այլն։ Ուշագրավ է նաև, որ ըստ համաձայնագրի պայմաններից մեկի առաքվող համատեղ ապրանքները ենթակա չեն վերաարտահանման եւ երրորդ երկրներին փոխանցման առանց մատակարարող կողմի նախնական գրավոր թույլտվության։ Հատկանշական է, որ պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության մասին այս համաձայնագիրը պատրաստվեց Երևան-Ռուսաստանի արդեն նախկին պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովի այցից շատ չանցած։ Սեպտեմբերի կեսերին Սերդյուկովը այստեղ էր ներկա գտնվելու ՀԱՊԿ արագարձագանքման ուժերի հայաստանյան զորավարժություններին, եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օանյանի հետ համատեղ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարվեց, թե տեղի ունեցել նաեւ երկկողմանակցություններ, որոնց ժամանակ քննարկվել են պաշտպանական ոլորտի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նշենք նաև, որ վերջին շրջանում գրանցվեցին մի քանի պայմանավորվածություններ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության ոլորտին։ Հոկտեմբերի 17-ին Երևանում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Իտալիայի պաշտպանության նախարարի հետ, իսկ հոկտեմբերի 29-ին Սեյրան Օանյանի ու Երևան ժամանած ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի քարտուղար Ռեյ Մաբուսի ավելի քան 1 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարվեց, թե երկու երկրները առաջիկայում համագործակցություն կսկսեն ռազմաարդյունաբերության ոլորտում։
Բոլորովին վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գյուղատնտեսության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել այն մասին, որ այս տարի Ուկրաինայում, Ռուսաստանում եւ Ղազախստանում հացահատիկի բերքը 37%-ով քիչ կլինի, ինչն առաջիկայում կհանգեցնի առաջին անհրաժեշտության այդ ապրանքատեսակների գների բարձրացման։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ուկրաինան, Ռուսաստանը եւ Ղազախստանը աշխարհում հացահատիկ արտահանող խոշորագույն երկրներն են, սա ենթադրում է, որ առաջիկա շաբաթներին հացահատիկի հանկացման միտումը կպահպանվի, ինչը որոշ ժամանակ անց կանդրադառնա նաև հացի եւ այլ հացամթերքների գների վրա։ Եթե աշխարհն այդ թանկացումներին սպասում է դեկտեմբերին, ապա Հայաստանում հացն արդեն հիմա թանկացել է։ Խնդրին անդրադարձել է Լիաննա Մնացականյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն վերջին 12 ամիսների ընթացքում հացամթերքի գինը աճել է 10%-ով, վերջին 1 տարվա ընթացքում 2.6%-ով, իսկ եթե 2012 թվականի հոկտեմբերի տվյալները համեմատենք 2010 թվականի նույն ժամանակահատվածի տվյալների հետ, կտեսնենք, որ հացամթերքի գինը բարձրացել է շուրջ 20%-ով։ Հայաստանի սպառողների ազգային ընկերության նախագահ Մելիտա Հակոբյանը նշում է, որ թանկացումները հիմնականում պայմանավորված են միջազգային շուկայում ծորենի գնի աճի հետ։
Երբ որ համաշխարհային շուկաներում հացի ծորենի գինը բարձրանում է, մեր մոտ հլը, ասում եմ, слышали звони, знаю где он. Չեն իմանում որտեղից է, մի անգամից բարձրացնում են գները։ Եվ իհարկե իջնելու մասին շատ թեթև են լսում, կամ էլ չեն լսում, թողնում են նույնը։
Ըստ Հակոբյանի, հաշվի առնելով Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պայմանները, անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի միջազգային շուկայում գների տատանումները մեր երկրի վրա նման ազդեցություն չունենան։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է ունենալ ծորենի 6-ից 12 ամսվա պահուստային ֆոնդ, որի շնորհիվ էլ հնարավոր կլինի զսպել գնաճը։ Հակոբյանը հավելում է, որ մինչև մյուս տարի հացամթերքի գները անկայուն կլինեն, կրկին հնարավոր են թանկացումներ։
Եթե դրան հաջորդի գազի գնի բարձրացում, հավատացած եղեք, որ բոլոր մթերքները անխտիր
կբարձրանան
և ծառայությունները գները կբարձրանան, տեսնենք վերջը ոնց կլինեն։
Հայաստանի սպառողների ազգային ընկերության փոխնախագահ Միլետ Արիստակեսյանն ասում է, որ հացի գինը բարձրանում է, իսկ որակն ու քաշը հակառակը, նրա հավաստմամբ հացի քաշը բարձրացնում են աղի կամ խոնավեցման միջոցով, սակայն սպառողը դա չի նկատում։
Մակաս քաշով են գնում, դա արդեն թանգացում է, այսինքն մենք քչի համար շատ ենք վճարում, դա այդ թանգացումը անընդհատ կա։
Անդրադառնալով հացամթերքի շուկային, ընկերության մարքեթինգի և մոնիտորինգների բաժնի պետ Ֆրունզե Հայթյանը նշեց, որ Հայաստանում վաճառվող հացի 1/3-ը անհայտ ծագում ունի։
Չգիտենք ում արտադրած հացն են գնում։ Ստեղ մեր ուսումնասիրության ցույց տվեց, որ կա որոշ փոքր արտադրողներ, շատ փոքր, մոտ 300-400 կիլոգրամ տնայնագործ կամ եւ այլ հարկային դաշ չմտնելու համար նրանք չեն նշվում, չեն ֆիքսում պատահական առավոտները կամ երեկոն ուշ տանում խանութին տալիս են, իրանց գումարը վերցնում գնում են, այդ պրիմիտիվ ձևով է կատարվում հացի առաքումը, հացի իրացումը։
Սպառողների ազգային ընկերության նախագահի խոսքով, եթե եվրոպական երկրների բնակիչները օրական օգտագործում են 100-ից 150 գրամ հաց, հայերն օգտագործում են 300-ից 500 գրամ եւ ավելի։ Ուստի թանկացումների ազդեցությունը մարդկանց բյուջեի վրա ակնհայտ է։ Քաղաքացիների կարծիքով, սակայն, հացամթերքի շարունակական աճը արդարացված չէ։
Դա ակնհայտ է։ Մոտ մի 50 դրամի տատանում եղել է 2-3 ամսվա ընթացքում։ Չէլի չէ, իհարկե չի չէ։ Զգալի ընտանեկան զամբյուղի վրա ազդումը։
Հա, նկատել եմ։ Արդեն սովորական է դառնում։ Առհասարակ թանկացումները սպառողական զամբյուղին չի համապատասխանում։
Շատ կազդեն, հատկապես հացը, հատկապես թշակառուները։
Չէ, քաշը պակասեցում, ավելի շատ նկատում։ Ինգինա ուղի քաշը պակասել է։ Տարվան հացքում թանկանում է, բայց ավելի շատ զգացում է, որ ալյուրի որակն են գցում ու գինը ու քաշն են փոքրացնում։
Երևի թե մեր ժողովուրդն է սխալը։
Ունտեր չի անում, ուրիշ պետությունների նման։ Դրա համար էլ բարձրանում ու մնում է բարձրացած գինը։ Դե շուկան մի քանի հոգու ձեռ կա, պարզ է, իրանք թելադրում են, իրանք էլ անում են։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 4-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում փուչիկների պայթյունի գործով միակ մեղադրյալ Սերով Բոզոյանը, որ դատապարտվեց 1 տարվա ազատազրկման, առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանն այսօր փորձել է զրուցել Բոզոյանի հետ։ Զրույցի ընթացքում նա անկեղծացել եւ ասել է, որ չի պատկերացնում, թե այսպիսի առողջությամբ ինչպես է գոյատևելու բանտում։
Փուչիկների բռնկման գործով դատապարտված Սերո Բոզոյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է։ Նրա փաստաբան Կարեն Մանուչարյանը մեզ հետ զրույցում այսօր ահազանգեց, որ անհրաժեշտ բուժօգնություն չստանալու եւ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելու դեպքում քաղցկեղով հիվանդ 54-ամյա Սերո Բոզոյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Հիշեցնենք, առաջին Աթյանի դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը Բոզոյանին անցած ամիս դատապարտեց 1 տարվա ազատազրկման։ Չբողոքարկելու դեպքում վճիռը մինչև նոյեմբերի 17-ը կմտնի ուժի մեջ եւ առայժմ չհեռանա ունենալու մասին ստորագրությամբ ազատության մեջ գտնվող Հիվանդ տղամարդը կտեղափոխվի քրեակատարողական հիմնարկ։ Սերոբ Բոզոյանը այսօր մեզ հետ զրույցում խիստ հուսահատ էր, ասաց, որ այլ ելք չունի, պետք է բողոքարկի, քանի որ հակառակ դեպքում ուղակի բանտից դուրս չի գա։ Նա պատմեց, որ մի քանի օր առաջ է վիճակը կտրուկ վատացել, սկսել է արնահոսել, նշանակված է շտապ վիրահատություն, սակայն ընտանիքը չունի պահանջված 160 000 դրամը և Հիվանդ տղամարդը չի կարողանում հոսպիտալացվել։
Ստապոկնություն բան է կապ, թե մեր երեբունին ասես դու են ոնկոլոգիական Հիվանդ ես գնա իրանց մոտ, ընդեղ է գնա ասի դրասնա 160 000, ինուտես որ անենք, ասի վիճակի չեմ, բան չեմ, թողի դուրս եկա եկա։
Բանկերներ են հրաժարվում վարկով գումար տալ Բոզոյանին, քանի որ սոցիալապես խիստ անապահով ընտանիքը չունի անհրաժեշտ եկամուտ։
Բանկերներ գնում ենք, չի ասում, մենք էլ գործ ունենք, մնացեք ու ինչ որտեղից ուզմեք արի, կամ բերեք կանխի դրավ դրեք, տուն մեքենա ոսկի, կամ բան, թե ինձ վերջ տեսա, որ ոչ կարան բանկից վերցնեմ, ոչ բան ունեմ, ինձ վերջ է նստած սպասում եմ։
Փուչիկների բռնկման գործով դատապարտվածը անարդար է համարում իրեն այս վիճակով մեկ տարով ազատազրկելու առաջին ատյանի վճիռը։
Գոնե ասենք ինձ հարկատի դար բան աներ, գոնե ասենք այդ մի տարին ստեղ աշխատեի, մի ուրիշ տուզել էր, մի ուրիշ բան էլ էր, իմ երեխեքի գլխից նամպակ ասել էի, էլ ինքնին մի տեղ կետայի, մի բան կանեի, մի պահագություն ա, մի բան այս այնը կբերեի, մի կտով մի հատ կապահովեի, որ գնացի ինտեղ ու չեքը պետք օգուտ անեն, ես երեխեքը կամ ես գնացի դիտավորյալ, ես ինչ եմ արել։ Քորտանկա դժբախ պատահականություն ա եղել, փարկ ասում, որ մա չի եղել, երեխեքը ողջ առողջ են, իրանք որ ներում են երեխեքը, թող պետությունն էլ ների էլի, որ երեխեքը ներում են, բան չեն ասում, ասում են նեղ կա ջաջա հետո դիտմամբ չի արել, պետությունն էլ թող ների էլի, աշխարհը գիտի, որ անցագործ չէ, այդ դժբախ պատահականությունը չի նշանակում, որ մարդը անցագործ չէ։
Նախագահական ընտրություններին ընդառաջ տարաբնույթ կազմակերպություններ, հիմնականում երիտասարդական, իհայտ են գալիս ու հայտարարում, որ եկել են փոխելու աշխարհը։ Առաքելություն կուսակցության նախաձեռնող խմբի մամուլի ասուլիսներ այսօր։ Այս խմբի երիտասարդներն էլ որոշել էին քաղաքական իրավիճակին գնահատականներ տալ, սակայն կոնկրետ դիրքորոշում այդպես էլ չհնչեցրեցին։ Ասուլիսին ներկա է եղել Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված 77 կուսակցություն կա, մոտակա 2 ամսում դրանց կավելանա ևս 1 առաքելություն անունով։ Այսօր ապագա կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամները նշեցին, որ դրա հիմնադրումը որևէ ձևով չի կապվում առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ։
Այո, նախագահական ընտրությունները մեր մոտ ավելի ստրեսինգ զգացողությունը, որ քաղաքական դաշտը գնում է դեպի դեգրադացիա։ Այսինքն միգուցե եթե քաղաքական նախագահական ընտրությունները չլինեին, այդ ընթացիկ իրավիճակը այդքան անհուսություն չներշնչի։
Այդուհանդերձ նախագահական ընտրություններին սեփական թե կնացու չունեն և չեն առաջադրելու։ Առայժմ դիրքորոշում չունեն նաև այն հարցում, թե որ կուսակցության թեկնածուին կսատարեն ընտրություններին։ Այդ մասին կհայտարարեն, երբ պաշտոնապես գրանցված լինեն նախագահի բոլոր թեկնածուները։
Հավատացեք, դիրքորոշումը բացակայությունը նույնպես որոշակի առումով դիրքորոշում է։ Այսինքն եթե դու թեկնածուների մեջ այլևս չես տեսնում այն ընտրությունը, որը կուզենայիք տեսնել, 96, 98, 2003, 2008, ամեն անգամ եղել է ինտրիգ, հիմա չկա այդ ինտրիգը, էլ ինչ ընտրություն, եւ բացի այդ, բացի գործող նախագահից մնացած թեկնածուները այսպես ծանրակշիռ պաուզա են վերցրել, երևի միգուցե սպասենք իրանք առաջադրվեն նոր մեմին վրա պարտավորվածություն զգան ինչ-որ կողմնորոշումների, բայց ասում եմ, որ պարաշուտով ինչ-որ նոր թեկնածու չի գալու, ինչն ու մեկ քաղաքական դեմահարթակ։
Որն է լինելու այս կուսակցության տարբերությունը մյուսներից և ինչ է առաջարկում այն, ինչ մնացած 77-ը չեն առաջարկում հարցին, նախաձեռնող խմբի անդամները պատասխանեցին։
Մենք համախմբել է առաջին հերթին մեր պատասխանատվության զգացումը, մենք չենք համախմբել կոնկրետ ժամանակին ինչ-որ հաջողության անցնելու, այո, մենք մտել ենք քաղաքական դաշտ հաղթելու, բայց ոչ թե հաղթելու կոնկրետ ինչ-որ ընտրություններում։ Մենք համախմբել ենք այն գաղափարների շուրջ, ինչպես նշեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի իր պատասխանատվության մասնաճյուղը և ունի իր առաքելությունը։ Եվ հենց այդ առաքելության շուրջ մենք կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին համախմբել կոնկրետ ծրագրային դրույթները երկրում ստեղծված տարբեր ոլորտների շուրջ, առաջիկա մենք մանրամասն ձեզ կներկայացնենք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում գրականություն, սպորտ և երաժշտություն։ Երևանը որպես գրքի մայրաքաղաք թերևս չպետք է սահմանափակվեր միջոցառումներ կազմակերպելով միայն։ Շատ է խոսվում, որ այսօր գրախանութների պակաս կա, մարդիկ իր քիչ են ընթերցում, գրքերը թանկ են։ Մյուս կողմից էլ Երևանը որպես գրքի մայրաքաղաք ինչպես կարող է իր գրական արժեքները ներկայանելի դարձնել հայ գրականությամբ հետաքրքրվող օտար երկրացուն, եթե հայ գրականությունն այսօր օտար լեզվով գրեթե չի թարգմանվում։ Իդեպ պարզվում է, որ արտասահմանյան մի ընկերություն Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում մի հետազոտություն է կատարել այս թեմայով, թե ինչ կմանրամասնի Նանե Սահակյանը։ Ինչ հայկական գրականություն կարելի է գտնել գրախանութում օտար լեզվով, բացի իհարկե զբոսաշրջային ուղեցույցից։ Բուլղարիայում տեղակայված եւ աշխարհի մի շարք երկրներում աշխատանք տանող Next Page հիմնադրամը Հայաստանի մշակույթի նախարարության հետ համատեղ Հայաստանի գրահրատարակչության ոլորտին վերաբերող ուսումնասիրություն է արել, որի մի հիմնական մասը վերաբերում է թարգմանություններին։ Եվրամիության աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում Next Page-ը փորձել է պարզել, թե ինչ գրականություն եւ ինչ պականակով է թարգմանվում հայերենից օտար լեզուներ։
Definitely the case that some languages are in a less privileged.
Երբ խոսում ենք թարգմանության մասին, պետք է անպայման նշենք, որ որոշ լեզուներ ավելի քիչ պահանջված են։ Հայերենը, նաև բուլղարերենը, այն լեզուն, որով ես եմ խոսում, նման լեզուների շարքին են դասվում։ Մենք ուսումնասիրել ենք հայերենից 11 այլ լեզուներ թարգմանությունները։
We studied translations from Armenian into 11 other languages. We already finished the studies.
Հայտնում է հիմնադրամի նախագահ Յանա Գենովան եւ շարունակում, որ նկատել է մի քանի առանձնահատկություններ, որոնք կարելի է կանխատեսել նաեւ մինչեւ ուսումնասիրությունը կատարելը.
Translations from Armenian rely much more on Armenian diaspora.
Հայերենից այլ լեզուներ թարգմանություն անելիս հիմնական հույսը դնում են հայկական սփյուռքի վրա, եւ որպես սպառողի, եւ որպես թարգմանչի։ Այն, որ Հայաստանից դուրս այդքան շատ հայեր են ապրում, մեծ առավելություն է, բայց ունի նաեւ բացասական կողմեր։ Ստացվում է, որ սփյուռքից դուրս հսկա շուկան, որ կարող էր սպառել հայկական գրականություն, այդպես էլ մնում է անտեսված։
Outside of the diaspora is still very small and nobody is addressing it.
Յանա Գենովան նկատում է նաև մեկ այլ առանձնահատկություն. Հայերենից օտար լեզուներ են թարգմանվում հիմնականում պատմական բովանդակություն ունեցող գրքերը Հայաստանի պատմության, եկեղեցու պատմության եւ ցեղասպանության մասին։
There is very little contemporary.
Շատ քիչ է այլ լեզուներ թարգմանվող ժամանակակից գրականությունը, այն գրականությունը, որը կարդում են այսօր եւ ստեղծվում է այսօր։ Շատ ցավալի է, որ այդպես է, որովհետեւ եվրոպացի հրատարակիչներին հետաքրքրում է ներկան։
Because normally you especially European publishers they are interested in what happens now.
Յանա Գենովան բերում է բուլղարերենի օրինակը, որը նման է հայերենին այն առումով, որ բուլղարախոսների թիվը մեծ չէ հայերի թվից։ Բուլղարերենից եվրոպական լեզուները թարգմանվում հենց ժամանակակից գրականություն, հիմնականում վեպեր, որոնց հեղինակներն այժմ 40-45 տարեկան են։ Այս միտումը Գենովան Բուլղարիայում նկատում է հատկապես 90-ականներից հետո։ Հայերենից չի թարգմանվում այն գրականությունը, որ կարող էր պահանջարկ ունենալ, բացի այդ չի թարգմանվում մեծ թվով գրականություն։ Այսօր գրախանութ օտար լեզվով դժվար է անգամ գտնել հայ դասական գրականության ներկայացուցիչների աշխատանքները անգլերեն, ֆրանսերեն կամ որևէ այլ լեզվով։ Թարգմանիչ Սամվել Մկրչյանը այս մասին նշում է, որ հատկապես Արցակը օտար լեզուներով թարգմանելու հարցը լուրջ խնդիր է եւ կարող է լուծվել միայն պետական աջակցությամբ։
Առանձինանալներ կարող են նախաձեռնել, այդ նաեւ կարող են նախաձեռնել որևէ հեղինակի, որը մենք ունենք, մենք պատրաստանում ենք ընդհանրենք որևէ հեղինակից եւ թարգմանում ենք նրանց կամ բանաստեղծություններ կամ արցագրա անգլերեն կամ ուրիշ թարգմանիչներ, որտեղ ուրիշ լեզուներով կարող են թարգմանել, բայց դա միևնույնն է անձնական նախաձեռնություն է, այդ ծիրաժը պատկանի այդ հեղինակին, ես չի պատկանի պետությանը, որ պետությունը համապատասխանաբար կարողանա բաժանել տարբեր երկրների գրախանութներով, այնպես որ անձնական նախաձեռնություններով միայն ոչման դուրս չի գա։
Իր մշակույթն ու գրականությունը դրսում տարածելու համար հենց պետությունը պետք է շահագրգիր լինի, հայտնում է թարգմանիչը։
Պետությունը առաջին հերթին իր մշակույթով է ներգրավում աշխարհին, կոկորտիտը ներգրավում է բարձրագույն ձևն է, չէ՞, մշակույթը։ Եվ եթե դու բան չունես ներգրավելու, բնականաբար քեզ ոչ մի հաշվի չի առնի։
Պետական պատվերով գրքեր օտար լեզուներից հայերեն եւ հակառակը այնուամենայնիվ թարգմանվում են, նշում է մշակույթի նախարարի խորհրդական Ներսես Տեր-Վարդանյանը։ Այդ գրքերի թիվը տարեկան 10-ից ավելի է։
Այո, հստակ առանձին հատված կա թե պետական պատվերով հրատարակվող գրքերի մեջ եւ թե պետական աջակցությամբ թարգմանական գրականության օժանդակելու։ Որոշ դեպքերում հայերենից այլ լեզուներ թարգմանելն է եւ որոշ դեպքերում հակառակը, այսինքն երկու խնդիր է լուծվում, մեկը մեր գրականությունը օտար ընթերցողին ներկայացնել եւ երկրորդը տեղական դաշտում աշխարհում գոյություն ունեցող գրականությունը Հայաստանին հասանելի դարձնել, հայ ընթերցողին հասանելի դարձնել։ Թարգմանական գրականության օժանդակությունը դրան է ուղղված հիմնականում։
Next Page հիմնադրամն ուսումնասիրություն կատարելուց բացի փորձելու է օգնել մշակույթի նախարարությանը լուծել թարգմանության եւ հայկական գրականությունը Եվրոպայում օտար լեզվով հրատարակելու խնդիրները։ Նրանք հավաքել են հայ եւ այլ ազգի մասնագետների լուծումներ մշակելու եւ առաջարկներով հանդես գալու համար։ Յանա Գենովան նշում է, որ հարկավոր են պետական դրամաշնորհեր հրատարակչություններին աջակցելու համար, որպեսզի վերջիններս թարգմանեն ու տպեն հայ գրականությունը։ Բացի այդ, Հայաստանը պետք է սերտ համագործակցի ակցություն ունենա, կապի մեջ լինի, ընդունելություններ կազմակերպի օտարազգի հայերենից այլ լեզուներ թարգմանող մարդկանց համար։ Այդ թարգմանիչները իսկական գանձ են Հայաստանի համար, նշում է Յանա Գենովան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանից սպորտսմեններ են գալիս Երևան մասնակցելու բռնցքամարտի երիտասարդական առաջնությանը։ Ամենակարևորը դերևս, որ այս պահին պետք է մտածի Հայաստանը սպորտսմենների անվտանգությունն ապահովելն է եւ միջոցառումն առանց ավելորդ տհաճ միջադեպերի անցկացնելը։ Հովանես Մովսիսյանն է փորձել հասկանալ իրավիճակը։
Ադրբեջանցիները Երևանում իրենց անվտանգ կզգան, դրա համար ձեռնարկվելու են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Աստղիկ Մարտիրոսյանի խոսքով պատվիրակությունները Երևան կժամանեն նոեմբերի 25-ից։
Միջոցառման բացման արարողությունը նոեմբերի 28-ին է տեղի ունենալու եւ ուրեմն մինչեւ դեկտեմբերի 7-ը, բայց մենք պատվիրակներին արդեն 25-ից սպասում ենք։
Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 8-ը Երևանում կանցկացվի բռնցքամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Առաջնությանը կմասնակցեն աշխարհի շուրջ 70 երկիր ներկայացնող բռնցքամարտիկներ։ Ադրբեջանի բռնցքամարտի երիտասարդական հավաքականը իր մասնակցությունը արդեն հաստատել է։ Աստղիկ Մարտիրոսյանի խոսքով միջոցառման մասին հայտարարությունում իրենք նախապես խոստացել էին, որ ապահովելու են բոլոր մասնակից երկրների պատվիրակների անվտանգությունը։ Մինչդեռ ադրբեջանական կողմը առանձին նամակ եւս մեկ անգամ անվտանգության երաշխիքներ է խնդրել։ Այս անգամ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի անունից բռնցքամարտի միջազգային ֆեդերացիայի միջոցով ադրբեջանական կողմին պաշտոնական նամակ է ուղարկվել անվտանգության երաշխիքներով։
Ի սկզբանե սպորտի նախարարության կողմից հրապարակված տեղեկատվության մեջ անձամբ ես շեշտել էի, որ ինչպես բոլոր պատվիրակների, այնպես էլ ադրբեջանական պատվիրակության անվտանգությունը երաշխավորվում է, այսինքն մրցաշարը չի կազմակերպվում միայն այն նպատակով, որ ադրբեջանական պատվիրակությունը այստեղ աշխատի հատուկ ծրագրով, ունենա հատուկ ապահովվածություն, մենք ուշադիր ենք լինելու բոլոր պատվիրակների նկատմամբ, բոլոր։
Դրանից հետո ասեմ, ենք եւս մեկ անգամ նամակով խնդրել են հաստատել դա։
Այո, խնդրել են հաստատել, որը մենք արել ենք։ Հաշվի առնելով հաստատել են, այո, հաստատել են իրենց մասնակցությունը։
Ադրբեջանից Երևան է ժամանելու 10 հոգանոց պատվիրակություն, որոնցից 6-ը բռնցքամարտիկներ են։ Հաշվի առնելով մեծ ռիսկը, Աստղիկ Մարտիրոսյանը նշեց, որ ի տարբերություն մյուս պատվիրակությունների, ադրբեջանական պատվիրակության անվտանգությունը ազգային անվտանգության ծառայությունն է ապահովելու։
Մասնակից երկրների պատվիրակությունների անվտանգությունները համապատասխան կառույցներն են երկրի ապահովելու եւ իրենք համապատասխան մոտեցում են ցույց տալու։ Բնականաբար ռուսական պատվիրակության ապահովությունը մի ձևով կապահովի, բուլղարականինը մյուս ձևով, ադրբեջանականն էլ համապատասխան ձևով, հայկական կողմը ոչ մի անգամ ընդգծված թշնամանքով առավելևս վնասելու այդպիսի առիթների մասին մենք Հայաստանում երբևէ չենք լսել, գոնե ես ինքս չեմ լսել։ Իմ ասածը հենց նրան էր վերաբերվում, որ ես ուղղակի չեմ կարծում, ասեմ ավելին, գրեթե համոզված եմ, որ չի լինելու։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Հնչյուններն այս վստահաբար ծանոթ են ռոք երաժշտության սիրահարներին, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, աստիճան դեպի երկինք։ Սա հենց Zeppelin-ի ամենահայտնի գործն է, որ փաստորեն հենց այսօր է լույս տեսել, ուղիղ 41 տարի առաջ։ Ավարտվեց ազատություն ռադիոկանի այժմի եթերը, հետևեք մեր հաջորդ եթերին 19:00-ին, ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ